fie Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri 24 iunie în calendar. La microfon Vecislav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, cei de la Meteo au emis cod portocaliu de inundații în legătură cu precipitațiile foarte puternice prognozate în cursul superior al râului Prut. Hidrologii avertizează că nivelul apei în Prut va crește cu circa 2 metri pe sectorul Criva Costești-Stânca. La Ungheni, autoritățile locale au spus deja că nivelul apei în râu a atins cote îngrijorătoare, amenințând un cartier al orașului.
Ploi cu intensități diferite sunt anunțate azi pe tot cuprinsul Republicii. Maximele termice vor oscila azi între 27 și 29 grade Celsius, adică rămân în continuare într-o zonă de confort general. Dar în următoarele zile, pe măsură ce ploile se vor retrage din peisaj, își face apariția canicula și arșița.
La Chișinău continuă discuțiile în contradictoriu despre oportunitatea demiterii guvernului Chicu, apărută odată cu destrămarea majorității din Parlament, rămasă cu doar 50 de mandate. Platforma DA, care de câteva săptămâni spune că este gata să-și asume, chiar și în plină criză sanitară, responsabilitatea pentru un nou guvern, a prezentat în ajun primele măsuri prioritare ale viitorului executiv. Partidul Acțiune și Solidaritate ezită să sprijine deocamdată demiterea actualului guvern, optând mai degrabă pentru alegeri anticipate. Iar liderul pro-Moldova, Adrian Candu, a declarat marți că în timpul apropiat se vor găsi voturi necesare pentru demiterea guvernului Chicu și nu a exclus noi plecări a deputaților din fosta majoritate PSRM-PD. Un punct de vedere al analistului occidental Vladimir Socor despre incertitudinea politică de la Chișinău în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției, ascultați tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat azi de la Berlin de William Totok este despre un film austro-german care ilustrează soarta unei femei rome. Iar scriitorul Iulian Ciocan cugetă la rubrica sa Realitate cu amănuntul despre situația politicianului moldovean care s-a pomenit între alegeri și pandemie ca între Ciocan și Nicovală.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a prelungit până pe 15 iulie starea de urgență din cauza pandemiei de coronavirus. Starea de urgență în sănătatea publică poate fi extinsă și după această dată, în funcție de evoluția situației, se spune în decizia Comisiei anunțată în urma unei ședințe marți. În perioada stării de urgență rămân în vigoare mai multe restricții, inclusiv interdicția de aflare în locurile publice în grupuri mai mari de 3 persoane sau aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 de ani în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă. Mai este interzisă activitatea cluburilor de noapte și organizarea de ceremonii ca nunțile, cumetriile sau mesele de pomenire. Încă 351 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 10 decese cauzate de COVID-19 au fost confirmate marți în Republica Moldova, a anunțat Ministerul Sănătății. Numărul contaminărilor a ajuns astfel la 14.714, dintre care peste 6.000 sunt cazuri active, iar cel al deceselor la 490. În România, Direcția Națională Anticorupție, DNA, a anunțat marți 23 iunie că a deschis o anchetă penală împotriva directorului firmei Unifarm, Adrian Ionel, pentru mai multe fapte de corupție legate de achiziționarea de echipament de protecție la începutul lunii martie în legătură cu pandemia de coronavirus. Unifarm este firma de stat responsabilă cu achiziționarea de echipamente și medicamente pentru sistemul medical public. La începutul lunii iunie, deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților de la București, declara că a fost audiat ca martor în dosarul deschis de DNA. După dezvăluirile pe care el le făcuse de la tribuna Parlamentului privind achiziția de material de protecție realizat de Unifarm, Ungureanu susținea atunci că măștile și echipamentele de proastă calitate achiziționate de Unifarm și refuzate de spitalele din România ar fi fost, citez, ulterior donate Republicii Moldova. Unifarm a fost împrumutată de trezorerie cu o sumă de bani adică de statul român, să achiziționeze echipamente de protecție și măști și alte echipamente în context COVID. După aceea, același stat român prin Ministerul Sănătății a cumpărat aceeași marfă a doua oară și a livrat-o către Republica Moldova, susținea ungureanul la începutul lunii iunie, citat de agenția Agerpres. Demiterea directorului de la Unifarm este unul din argumentele invocate de opoziție în cererea de demitere a ministrului sănătății Nelu Tătaru, care va fi votată astăzi în Camera Deputaților. Statele Unite au înregistrat circa 800 de noi decese legate de COVID-19 în ultimele 24 de ore, o perioadă în care au fost diagnosticate și peste 32.000 de cazuri noi, potrivit datelor raportate de Universitatea Johns Hopkins. Statele Unite rămân țara cea mai lovită de pandemia de coronavirus, cu peste 120.000 de decese legate de COVID-19 și peste 2.300.000 de cazuri de contaminare. În unele focare ale pandemiei, ca orașul New York, situația s-a ameliorat, dar mai multe state din sud și vest înregistrează o explozie a numărului de cazuri pozitive. Doctorul Anthony Fauci, epidemiologul șef al administrației americane, s-a declarat marți cu adevărat îngrijorat de aceste creșteri preocupante și a respins afirmațiile președintelui Donald Trump că s-ar fi redus numărul de testări. Președintele Trump declara recent că dorește să reducă numărul de teste, deoarece, citez, având mai multe teste, găsim și mai multe cazuri. Între timp, cotidianul New York Times relatează că Uniunea Europeană ar intenționa să le interzică pentru moment americanilor intrarea pe teritoriul său odată ce își va redeschide frontierele pentru țări terțe și asta din cauza pandemiei de coronavirus, care nu ar fi încă sub control în Statele Unite. Redeschiderea granițelor externe ale Uniunii Europene este așteptată pentru 1 iulie. La Moscova are loc parada militară cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la încheierea celui de al doilea război mondial, parada amânată de pe 9 mai din cauza pandemiei de coronavirus. Deși la Moscova au fost deja ridicate multe din interdicțiile de circulație în ajunul paradei, primarul capitalei ruse i-a îndemnat pe locuitor să stea totuși astăzi acasă și să privească parada la televizor. Totodată, mulți dintre invitați, inclusiv veteranii care urmează să vadă parada alături de președintele Vladimir Putin, au fost puși în carantină preventivă înainte de ceremoniile de miercuri. Mai mult, tot din cauza pandemiei de coronavirus, mai multe orașe au anulat paradele militare locale. Președintele Igor Dodon va fi prezent la parada de la Moscova, unde este însoțit de 75 de militari moldoveni care vor defila în Piața Roșie, o participare criticată de opoziția de la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, la Chișinău, oportunitatea demiterii guvernului a apărut odată cu destrămarea majorității din Parlament, a tras linii de demarcație în rândul opoziției. Platforma DA optează pentru demiterea guvernului Chicu și vrea să-și asume actul guvernării. Partidul Acțiune și Solidaritate vrea mai degrabă alegeri anticipate, iar Partidul Pro-Moldova, în frunte cu Adrian Cantu, e convins că în scurt timp se vor găsi voturi necesare pentru demiterea guvernului Chicu și nu exclude eventuale noi plecări din fosta majoritate PD-PSRM. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat în ajun cu analistul politic occidental Vladimir Socor despre incertitudinea politică de la Chișinău.
Parlamentul și toată viața parlamentară din Republica Moldova este putredă. Asistăm acum la un proces foarte asemănător cu cel din iarna 2015-2016, când Partidul Democrat al domnului Plahotniuc, cu 19 mandate în Parlament, a ajuns la o majoritate de 57 de mandate prin achiziționarea deputaților din alte partide. Domnul Candu, finul, repetă acum procedura nașului său de acum 3-4 ani. Exact aceeași metode. Sigur, domnul Candu n-a ajuns încă să aibă 57 de deputați, nici nu o să ajungă la această cifră, dar dânsul triumfă. Am văzut declarația domnului Candu publicată odată cu constituirea oficială a Partidului Pro-Moldova. Spune domnul Candu triumfător, de acum înainte nimic nu se mai poate decide în politică fără Partidul Pro-Moldova. De ce? Deoarece a achiziționat exact cum făcuse și Nașul odinioară, a achiziționat deputați din alte partide.
În opinia dumneavoastră, trebuie să pice guvernul Chicu sau ar trebui să-și ducă mandatul până la prezidențiale, așa cum s-a anunțat?
Cu siguranță că ar trebui să-și ducă mandatul până la prezidențiale, așa citesc eu cel puțin, este și opinia partidului PAS, nu este și opinia partidului Platforma DA, dar oricare ar fi combinațiile din următoarele săptămâni și luni, aceste combinații nu rezolvă problema fundamentală a Republicii Moldova, putreziciunea sistemului de guvernare prin partide parlamentare. Constatăm această putreziciune de mulți ani, leacul încă nu s-a găsit, acest sistem a fost introdus Republica Moldova în mod prematur. Republica Moldova nu posedă nici instituțiile, nici mentalitățile necesare pentru a gestiona acest sistem și rezultatele le vedem acum. Domnul Candu triumfă. Încă n-a ajuns la triumful de plin. A ajuns la un triumf de etapă.
Dar Andrei Năstase, liderul Partidului Demnitate și Adevăr, zice că e gata să-și asume întreaga responsabilitate pentru actul guvernării și că este dispus să-l dea jos pe acest guvern condus de Ion Chicu.
Declarațiile acestea sunt lipsite de credibilitate. Din punct de vedere tactic, procedural, nu văd aritmetica voturilor în Parlament pentru așa ceva, iar din punct de vedere strategic, nu văd o echipă care ar putea să îndeplinească ceea ce promite domnul Andrei Năstase. Domnul Candu încearcă să-l ademenească pe domnul Năstase în această capcană, oferindu-i, cel puțin așa lasă impresia domnul Candu, oferindu-i domnului Năstase voturile grupării Pro-Moldova pentru a aduce partidul Platforma DA la putere. Dacă domnul Năstase dorește să se lase atras în această capcană, vedem ce se va întâmpla. Dar pentru mine problema strategică e mult mai importantă decât problema tacticilor operative de zi cu zi.
Și problema strategică care e?
Este slăbiciunea atât a PSRM-ului și a președinției domnului Dodon, cât și a blocului acum. Iar victoriile de etapă ale domnului Candu se explică prin exploatarea slăbiciunilor atât a partidelor fostului bloc acum, cât și a PSRM-ului și președinției domnului Dodon. Iar aceste slăbiciuni n-au făcut decât să crească din momentul în care PSRM și blocul acum s-au despărțit și au desfăcut alianța lor. Și atunci ambele componente ale acestei alianțe temporare erau destul de slabe. De atunci încoace slăbiciunile nu au făcut decât să crească. Pe de o parte, mulți observatori din Republica Moldova au tentația să exagereze puterea domnului Dodon, să-l portretizeze pe domnul Dodon ca pe un președinte dictator. Nici pe departe nu e cazul. Președintele Dodon și instituția prezidențială nu au nici pe departe puterile pentru a exercita o dictatură. Dimpotrivă, ei sunt din ce în ce mai vulnerabili. Ei depind de aliați în Parlament de care nu pot avea încredere. Ei încă nu controlează justiția sau procuratura.
Dar cine au încredere în socialiști și în Igor Dodon?
În Republica Moldova niciun partid nu poate avea încredere în niciun partid. Avem în permanență un proces de negociere și renegociere a coalițiilor formale sau informale, de împărțire și reîmpărțire a puterii, permutări neîncetate, în care aproape fiecare partid a fost la un moment dat în combinație cu aproape fiecare partid.
De moment, socialiștii și democrații au rămas fără majoritate parlamentară. Mai exact, cele două formațiuni au împreună doar 50 de deputați. Cum vedeți dumneavoastră ca acest guvern Chicu să-și ducă mandatul în continuare?
Domnul Chicu a răspuns la aceste întrebări chiar de mai multe ori. A spus că va continua să guverneze din postura de guvern minoritar, chiar dacă a pierdut majoritatea parlamentară, dar dacă acest guvern minoritar va fi în mod sistematic sabotat de celelalte partide, atunci domnul Chicu își va da demisia. Dacă guvernul demisionează, va fi guvern demisionar, deci fără puterniciri depline, va fi un guvern care girează afacerile. Un guvern demisionar fără puterniciri depline.
Pe timp de criză epidemiologică, un asemenea guvern la ce ar mai fi de folos?
Exact. Și pe timp de criză financiară, deci un guvern fără împuterniciri de pline nu va avea autorizarea necesară pentru a contracta împrumuturi externe.
Deci cine va numi un nou guvern? Care va fi rolul democraților în acest proces?
Imposibil de spus cine va numi un nou guvern. Situația este mult prea instabilă, dar este cazul ca politicieni să se gândească la o soluție pe termen lung, nu la soluții de zi cu zi, nu la cărpăceli sau la permutări între aceleași componente ale coaliției. Aceasta este formula instabilității permanente și de asemenea formula alegerilor permanente. E nevoie să ne gândim la o soluție de perspectivă, la o soluție strategică, una care să scape Moldova din această capcană a unui sistem parlamentar totalmente disfuncțional și a unei constituții disfuncționale. Schimbările constituționale au fost gândite în anul 2000 pentru a pune Republica Moldova în mâinile hrăpărețe ale partidelor politice. Ce vedem Republica Moldova zbătându-se în mâinile hrăpărețe ale partidelor politice. Avem două partide care fac excepție de la regulă, care nu sunt hrăpărețe, care au integritate morală și politică totală, partidele fostului bloc acum, dar aceste partide sunt astăzi certate între ele și oricum slăbiciunile lor nu le permit să preia puterea.
Și atunci ce trebuie să facă partidul Maia Sandu?
E nevoie ca toți politicienii să se gândească la schimbarea Constituției și schimbarea sistemului politic.
E o cale lungă. Pe moment, ce trebuie să facă Partidul Acțiune și Solidaritate condus de Maia Sandu? Pentru că, pe de o parte, partidul lui Andrei Năstase ar vrea să meargă împreună și să demită acest guvern. Pe de altă parte, pas prin vocea Maia Sandu ezită să facă acest pas. Ce urmează?
E imposibil de prevăzut ce urmează, deoarece situația este prea instabilă și componentele sistemului politic sunt mult prea diverse și cu interese conflictuale. Deci, înainte de alegerile prezidențiale, este imposibil de prevăzut cum vor continua lucrurile. Trebuie să ne gândim în perspectivă după alegerile prezidențiale. Și în acest context, mă întreb, în eventualitatea în care Maia Sandu câștigă alegerea prezidențială în noiembrie, cum va trata Republica Moldova problema împuternicirilor șefului statului? Deja văd că se discută despre slăbirea acestor împuterniciri. Există unele sugestii potrivit cărora ar trebui revenit la împuternicirile pe care le avea președinția înainte de iunie 2019. Dar în acest caz, care ar fi rostul ca Maia Sandu să devină președinte? Atribuțiile constituționale ale președintelui sunt oricum limitate. Ele au fost și mai drastic restrânse până în anul 2019 de către regimul domnului Plahotniuc. Care ar fi miza alegerii prezidențiale din noiembrie dacă împuternicirile președintelui rezind la acelea limitate de până în iunie 2019 sau la acelea și mai limitate impuse de regimul Plahotniuc? Atunci care mai este sensul luptei pentru președinție?
E o altă problemă. Totuși, dacă platforma și asumă guvernarea, asta înseamnă că ei țintesc și victoria la alegerile prezidențiale sau invers, dacă Maia Sandu nu sprijină un guvern pe care vrea să-l dea jos, inclusiv colegii care au făcut parte din blocul acum, ne referim la deputații platformei atunci ea tot se gândește la alegerile din 1 noiembrie prezidențiale.
Eu am văzut toate speculațiile din presă cu privire la acest subiect. Dacă Andrei Năstase devine prim-ministru, atunci se eliberează calea Maia Sandu către președinție. Dar dacă Andrei Năstase nu devine prim-ministru, dacă altcineva, Igor Munteanu sau domnul Slusar devine prim-ministru, atunci domnul Andrei Năstase ar putea să candideze el însuși la președinție. Am văzut toate aceste speculații și am văzut mai ales cum domnul Candu joacă cu mult succes deocamdată pe aceste speculații, pe aceste incertitudini, de fapt, azmuțindu-i pe diferiți politicieni, pe unii împotriva celorlalți. Domnul Candu, direct sau indirect, îl azmute și pe Andrei Năstase contra Maia Sandu, îi lasă și Maia Sandu anumite speranțe de eventuală susținere, îi azmute pe amândoi contra lui Dodon, îi azmute și pe Dodon contra amândurora Maia Sandu și lui Andrei Năstase. Domnul Candu se simte ca peștele în apă în aceste incertitudini, în aceste combinații pe care le exploatează ca întotdeauna. Iar în spatele domnului Candu, bineînțeles, se află domnul Plahotniuc și domnul Șor. Domnul Candu a reintrodus în Moldova plahotniucismul, fără Plahotniuc în țară, dar cu Plahotniuc în spate.
Ce scenariu favorabil ar fi pe moment pentru situația din țară?
Scenariul cel mai favorabil pentru Republica Moldova, dar din păcate și puțin probabil, este scenariul reconstituirii alianței între partidele blocului acum și PSRM și președintele Dodon, alianță care a existat în perioada iunie-noiembrie 2019.
Maia Sandu a spus că nu-l mai crede pe Igor Dodon și în aceeași barca puterii nu mai intră cu Igor Dodon.
Da, am văzut această declarație și poziția domnului Andrei Năstase este aceeași. Mai mult decât atât, Maia Sandu și Andrei Năstase nu mai formează un bloc, așa cum îl formau în perioada alianței cu PSRM-ul. Dar întrebarea dumneavoastră, doamnă Valentina, a fost...
Scenariu favorabil, un scenariu favorabil.
Da, repet că acesta ar fi scenariul favorabil Republicii Moldova.
Exclus.
Știți vorba englezului, să nu spui niciodată, niciodată. Exclus nu e, dar este foarte puțin probabil.
A fost analistul politic occidental Vladimir Socor de la Fundația Jamestown. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei și cu opinii referitoare la o eventuală demitere a guvernului Chicu. Juristul Ștefan Gligor critică inițiativa platformei DA de a demite guvernul și de a-și asuma un nou executiv sprijinit eventual de Pro-Moldova și Partidul Șor. Citez, asumarea unui nou guvern de către partidele de opoziție va duce la sfârșitul acestora. Am mari dubii că societatea va accepta că, grație eforturilor lui Plahotniuc și reîntoarcerea activă a acestuia în politicul moldovenesc, să fie numit un guvern asumat de către un partid de opoziție. Nu înțeleg care ar fi rostul numirii unui alt guvern și nici care ar fi eficiența lui în condițiile în care suntem stat parlamentar, afirmă Ștefan Gligor, citat de jurnal.md. Politologul Aurelia Peru Balan pledează pentru un guvern de uniune națională, idee promovată de platforma DA. Citez, un patriot adevărat nu poate împiedica formarea acestui guvern. Argumentul că executivul nou votat ar fi guvernul lui Plahotniuc nu-i absolvă pe autor de sinceritate și de a răspunde la întrebarea logică. Dar prin ce este mai bun guvernul Dodon Chicu decât guvernul Plahotniuc? Notează Aurelia Peru Balan într-un editorial pe ziarul național.md. Autoarea ajunge la concluzia că cei care cred că șansele de a obține un mandat prezidențial sunt cu atât mai mari cu cât mai prost este guvernul, se înșală. Citez, suntem în prefața campaniei pentru scrutinul prezidențial. Acest guvern, totalmente controlat de președinte, va începe să inunde Parlamentul cu tot felul de inițiative populiste, în condițiile unui buget cu gaură deficitară de peste 16 miliarde de lei. Opoziția conștientă, dacă nu le va susține, atunci va fi sancționată de electorat, conchide politologul. TV8.md îl citează pe europarlamentarul Dragoș Tudorache spunând că acordul de asociere și-a împlinit menirea de a ancora Republica Moldova în parcursul său european. Schimburile economice, garanțiile de securitate, suportul tehnic și financiar sunt importante politic și relevante pentru viața de zi cu zi a cetățenilor moldoveni. Citez, realitatea este însă că Republica Moldova a întârziat reformele pe care s-a angajat că le va face, iar în unele cazuri chiar a încercat să schimbe sensul unor măsuri luate de comun acord cu partenerii europeni. Atenționează eurodeputatul cu referire la un raport privind rezultatele acordului de asociere, raport care și-a început parcursul procedural în cadrul Parlamentului European. Citez, am asistat la discursuri care folosesc un dublu limbaj. Informații false despre sprijinul european au circulat fără nicio opreliște, iar relația cu Uniunea Europeană a fost denigrată în interes politic. Este manifestarea riscurilor la care se supune o țară, a cărei elită politică se pune pe sine mai presus decât interesul societății, mai afirmă Dragoș Tudorache. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Чисто белая политика у нас, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМСРСИНТОЙ.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Ascultam eu un interviu cu un lider al opoziției și am remarcat că s-a vorbit mult despre pandemie, despre incapacitatea puterii de a stăvili virusul, dar și mai mult despre virtuala cădere a guvernului și alegerile din toamnă. Părerea mea e că clasa politică moldovenească s-a cam săturat de virusul care încurcă toate socotelele și care nu-i permite să se concentreze pe vânzoleala politică. Ce viguroase ar fi acum vocile politicienilor autohtoni, dornice de voturi, dacă n-ar fi virusul. Așa însă oamenii trebuie să dea impresia că luptă cu pandemia, să mai vorbească câte ceva despre lupta cu virusul. Politicianul moldovean s-a pomenit între alegeri și pandemie ca între Ciocan și Nicovală. Și mai iritați de această situație sunt pe semne cei de pe piscurile puterii. Gândul ei este ferește la alegeri, la voturile pe care trebuie să le culeagă toamnă, dar își dau seama că voturile astea depind întrucâtva de situație epidemiologică. Cuvântul cheie e întrucâtva. Dacă ar depinde în totalitate, și-ar sufleca mânicile și-ar munce zi și noapte pentru stăvilirea virusului. Dar știu că va merge și așa, că populația de aici ignorantă și dezinformată, sătulă și ea de virus, îi va vota în orice context. De aceea, lupta cu virusul în Republica Moldova e un soi de farsă. Chipurile se face ceva, dar se face pe jumătate sau nu se face nimic. De aceea olandezii în locurile publice închise poartă toți măști, pe când moldovenile poartă sub nasuri și bărbii. De aceea în Estonia și Letonia sunt zile în care nu se mai infectează nimeni, iar în Republica Moldova avem zile cu 300-400 de infectați. De aceea sunt închise 11 frizerii pentru nereguli, iar alte frizerii și magazine cu nereguli lucrează fără nicio problemă. Asta e Republica Moldova. Spasajse kto mojet!
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Începând de joi, 25 iunie, în cinematografele germane va rula filmul Gypsy Queen. Este o producție austro-germană realizată de regizorul Hüseyin Tabak, născut în Germania. Mama sa, de origine kurdă, a emigrat în Germania în urmă cu 50 de ani. Indirect, regizorul a intenționat să ilustreze în filmul său și destinul mamei sale. Pentru a-și crește copiii, aceasta era nevoită să accepte munci istovitoare, degradante și prost plătite. Gypsy Queen este unul dintre puținele producții germane în centrul căreia se află soarta unei femei rome. Mai precis, soarta unei femei rome din România, care a plecat din țara ei de baștină, stabilindu-se în Germania la Hamburg. Actrița Alina Șerban, originară din România, joacă rolul acestei femei care se decide să plece dintr-un mediu ostil, dominat de violență domestică și de mizerie cotidiană, ceea ce se desprinde din primele secvențe ale filmului. Decizia plecării în lumea largă este determinată și de dorința ei ca mamă, care, cu orice preț, vrea să ofere copiilor ei un alt viitor. Alina Șerban o interpretează pe tânăra Ali, care nu-și face iluzii privind viața în Germania și care acceptă tot felul de joburi prost plătite. Desigur, Alina Șerban cunoaște din propria ei experiență formele de discriminare directe sau indirecte, precum mărturisește într-un interviu acordat televiziunii publice germane, care a difuzat o avancronică a filmului. Când am citit scenariul, declară Alina Șerban, parcă citeam istoria mamei mele. Am văzut de atâtea ori cum făcea curățenie în casele altor oameni. Ca rom, porți pe umeri nu numai povara sărăciei și mizeriei. Originea ta transformă această povară într-o greutate și mai mare. Am chiar citatul. Actrița a explicat și cum a perceput ea rolul protagonistei și care au fost elementele determinante pe care le avea în minte în timpul filmărilor. Mă aflu aici pentru că femeile din familia mea au reușit să supraviețuiască. Femei rome au supraviețuit 500 de ani de sclavie, au supraviețuit Holocaustul, chiar dacă se tot uită de ce s-a întâmplat cu romii în timpul Holocaustului. Femeile rome au supraviețuit acel rasism sistematic care există până în ziua de astăzi.
Systematic racism is happening even today.
Regizorul evidențiază în filmul său forța protagonistei de a se impune într-un mediu deloc binevoitor, dar care totuși îi oferă șansa unei perspective de viitor. În aceste vremuri, când s-au intensificat discuțiile privitoare la rasism și discriminare, povestirea cinematografică oferită de Hüseyin Tabak poate fi percepută și ca o metaforă. Ceea ce putem face noi artiștii, a declarat regizorul, constă în compunerea de narațiuni. Nu încetăm să producem narațiuni atât despre germani, cât și despre oameni care vin din alte țări, reflectând astfel în oglindă chipul societății, spunând: așa suntem noi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.